Mojím dnešným hosťom je dáma, ktorá nie je ani herečka, ani speváčka, nie je to ani žiaden umelec, ale je to, myslím si, že veľmi dôležitý človek, ktorý sa zaslúžil aj o to, ako sa darí v roku 2024 a za uplynulé roky pacientom s rakovinou. Je to výkonná riaditeľka občianskeho združenia Liga proti rakovine Eva Kováčová. Ja ju veľmi pekne vítam.
Ďakujem pekne za toto milé privítanie. Dobrý deň.
Dobrý deň. A pani Eva, ja sa opýtam hneď z úvodu, lebo nestretávame sa tu úplne náhodou. Trošku to už naznačuje ten narcis, ktorý máme obaja pripnutý. Blíži sa zbierka, každoročná zbierka, ktorú Liga proti rakovine organizuje. K nej sa ešte dostaneme, ale aby sme tak trošku uviedli možno aj našich divákov, poslucháčov podcastu do kontextu, ja sa opýtam asi na takú tú základnú vec, aká je situácia, čo sa onkológie týka, onkologických ochorení na Slovensku práve v tomto roku?
Ja nechcem strašiť a bola by som rada pozitívna, ale žiaľ nemôžem byť pozitívna, pretože kto túto tému pozná a sleduje, tak vo všeobecnosti vieme, že onkologických ochorení žiaľ pribúda. Nie je to trend len na Slovensku, ale aj celosvetovo, hoci my ako Slovensko sa nemôžeme pochváliť ničím dobrým. Žiaľ, u nás ten trend je veľmi vysoký. Samozrejme, aj pandémia, čo si spôsobila, aj sú očakávania, že ten trend bude rásť, keďže v období pandémie sa nedbávali preventívne prehliadky. Takže na Slovensku ročne pribúda zhruba 40 000 onkologických pacientov a úmrtie sa ráta okolo 14 000 ročne. Mm-hmm. Celosvetovo je to zhruba 20 miliónov pacientov, ktorí pribúdajú ročne. A žiaľ, tendencia je taká, že do roku 2040 sa očakáva náraz na 30 miliónov. Sú to naozaj veľmi, veľmi vážne čísla. A jediné, o čom vždy a prečo vždy o tom hovoríme, a veľmi by som si želala, aby to neznelo ako klišé, prevencia je kľúčová. Včasné zachytenie, včasná diagnostika, aby mohla nastať čo najskoršia liečba. To je pri tejto diagnoze veľmi, veľmi podstatné.
Keď spomínate ten svet a Slovensko, existujú nejaké možno disproporcie v rámci toho, ako sú tie onkologické ochorenia nastavené? Čo treba pribúde viac na Slovensku a čoho je viac vo svete? Vieme to tak nejak rozlíšiť alebo zhruba kopírujeme ten svetový vývoj?
Zhruba kopírujeme. Keď sa pozrieme na diagnózy u mužov, je to rakovina pľúc, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina prostaty. U žien je to rakovina prsníka na prvom mieste, takisto kolorektálny karcinom, rakovina krčka tela maternice. U nás minulý rok NCZD zaznamenalo nárast rakoviny kože. A keďže ide obdobie, ktoré ide teda letné, už dnes máme také slnečné dni, tak je naozaj veľmi podstatné hovoriť o tom, že tú svoju kožu, ktorú máme jedinú a nenahraditeľnú, si treba chrániť. A keď sme hovorili o rakovine krčka tela maternice, tam mi naozaj nedá nespomenúť aj dobrú správu, aby sme boli aj pozitívni, že je možné jej predchádzať očkovaním proti HPV, ktoré sa u nás, to je taká najnovšia správa, od 1. apríla je prístupná bezplatná vakcína pre tú najdôležitejšiu cieľovú skupinu, kde to má význam, a to je pre chlapcov, dievčatá, ale aj chlapcov vo veku od 12 do 15 rokov. Takže je veľmi dôležité, aby sme dbali na to, že tie veci, ktorým môžeme predchádzať, tých sa budeme držať. Lebo napríklad, myslím, v Austrálii aj v severských krajinách očkovanie spôsobilo, že tento druh rakoviny je na ústupe tak, že 90% preočkovaných ľudí sa vyhne tomuto nádorovému ochoreniu. Čo je veľmi podstatné. Takže keď sa aj u nás zvýši účasť na očkovaní, veríme, že v budúcnosti práve tento typ rakoviny bude menej častý.
My to asi ešte nevieme úplne vyhodnotiť, ale ja mám pocit, že ako sme tu mali pandémiu a pandémiu covidu, tá trošku rozdelila spoločnosť trebárs aj ohľadom očkovania. Vnímate možno vy, že sa to pretavilo do toho, že ľudia až priam vedome odmietajú prevenciu? A nemyslím teraz len očkovanie, ale možno aj prevenciu návštevy lekára a podobne aj v klasických ochoreniach iných, teda ako bol napríklad koronavírus?
Samozrejme, bola, je a vždy bude istá skupina ľudí, ktorá odmieta či už klasickú štandardnú liečbu alebo očkovanie. Ale ak je preukazateľné, že naozaj sú fakty o tom, že tieto veci ako očkovanie pomáhajú predchádzať istému typu ochorení, tam nie sa veľmi o čom baviť. Takisto sú ľudia, ktorí naozaj chcú len alternatívnu liečbu. Lekári ju takisto neodmietajú absolútne striktne, ale vždy musí byť tá klasická medicína a ako doplnková môže byť aj alternatívna. Takže o tomto každý si musí rozhodnúť samozrejme sám, ale treba myslieť práve na to svoje zdravie. A sú medializované prípady, kde práve ľudia, ktorí odmietali klasickú liečbu, žiaľ s tou alternatívnou, nedošli veľmi ďaleko.
Sama hovoríte, že je veľmi dôležitá prevencia. A teda presuňme sa ku skupine, ktorá naozaj tú prevenciu prijíma a dúfam, že teda jej rady sa budú rozširovať a rozširovať. Ako si Slováci stoja s tou prevenciou? Lebo mne sa zdá, že my sme ako národ tú prevenciu dlhé roky podceňovali.
Je to presne tak a my častokrát hovoríme o tom, že jednak v tomto zlyhal štát, keďže dlhé roky sa o prevencii nerozprávalo tak, ako v iných krajinách zo strany tých, ktorí by o nej rozprávať mali. V ostatnom čase spolupracujeme naozaj aj s Ministerstvom zdravotníctva, s Národným onkologickým inštitútom, práve preto, aby sme medzi verejnosť posúvali informácie o prevencii. My ako Liga proti rakovine o nej hovoríme veľmi dlho. Chodíme na rôzne prednášky do škôl, do firiem, edukujeme, informujeme ľudí o tom. A častokrát na otázku, ale ja fakt neviem, kedy na akú prehliadku ísť, máme veľmi jednoznačnú odpoveď. Sú pripravené informačné letáky, ktoré si ľudia u nás môžu vypýtať, stiahnuť, kde je presne zadefinované, v akom veku akú preventívnu prehliadku absolvovať. Od roku 2019 máme spustené screeningové programy práve na tie najčastejšie diagnózy onkologické, či už je to rakovina prsníka, krčka maternice alebo kolorektálneho karcinómu. Takže nie je dôvod, aby sme tú prevenciu podceňovali. A častokrát hovorím, aj máme veľmi krásnu brožúrku, ako sa páni staráte o svoje auto, staráte sa aj o svoje telo. To je na pánov, ale samozrejme platí to vo všeobecnosti. Sú veci, ktoré máme zautomatizované, s ktorými denne žijeme a starostlivosť o svoje zdravie by k nim jednoznačne mala patriť. Preto by sme boli veľmi radi a radi by sme komunikovali aj s Ministerstvom školstva, zdravotníctva o tom, aby sa predmet, ako je starostlivosť o zdravie alebo zdravotná výchova, akokoľvek to nazveme, zaradila do učebných snov, pretože vnímame práve pri tých návštevách v školách, že mladí ľudia sú dotkliví v zmysle, že viete sa s nimi rozprávať, vedia veci navnímať, vedia ich pochopiť, vedia im porozumieť, pokiaľ im ich dobrou formou, ktorá je ich veku príslušná, vysvetlíte.
Vnímate možno aj to, a to je podľa mňa trochu ten druhá strana problému, že sú aj ľudia, ktorí naozaj na tú prevenciu chcú ísť. Zväčša hovorím o menších mestách alebo vidieku. A veľakrát čelia tomu, že je nedostatok zdravotníckého vybavenia, ktoré im to vyšetrenie môžu urobiť, alebo je nedostatok lekárov, kam majú ísť. Ako si v tomto stojíme? Asi by sme sa mohli zlepšiť, že?
Áno, vnímame to. Nie je prečo o tom nehovoriť a zakrývať si pred tým oči. Máme v našej onkoporadni častokrát dotazy, hovoríte o prevencii, chcela som ísť, objednali ma o pol roka. Upozorňujeme kompetentných na to, že naozaj tú dostupnosť treba zlepšiť a ľuďom, ktorí sa na nás obratia, sa snažíme aj vlastnými silami, či už ich nasmerovať, kam treba ísť, ale zároveň ich aj upozorniť. Pokiaľ ste človek, ktorý dbá o prevenciu a pravidelne si ju stráži, ak vám ten termín trvá trošku dlhšie, nie je problém, že vydržíte mesiac, 2, 3, 4. Ale pokiaľ sa stane to, čo sa nám žiaľ tiež stáva, že si žena nahmatá hrčku a objednajú ju o 2, 3 mesiace, to už je neakceptovateľné. Uh-huh. A práve to je jedna z našich aj služieb voči verejnosti, ak sa nám ozve človek, ktorý má takýto akutný problém a nedostane sa mu včasnej diagnostiky alebo rýchleho vysvetlenia problému, vyšetrenia, tak je našou snahou vybaviť mu takéto vyšetrenie, hoci to je absolútne mimo toho, čo by sme ako občianske združenie mali robiť, ale i tam vidím to, tú našu užitočnosť, že dokážeme ľudí nasmerovať a pomôcť im zorientovať sa v systéme. Alebo ak spomeniem výraz management pacienta, keď už sa presunieme do polohy pacienta, to je ďalšia téma, o ktorej častokrát hovoríme, upozorňujeme na ňu, že je tu takmer nulový a pacient v našom systéme ním len blúdi a nevie sa v ňom zorientovať. Takže téma zdravotníctva je veľmi komplikovaná a náročná, ale to je úloha naša aj podobných občianskych združení upozorňovať na všetko, s čím sa s ľuďmi v dennej praxi stretávame.
Vy už ste to takto vlastne postupne začali a moja otázka ďalšia na to smeruje, lebo možno veľa ľudí nevie, že Liga proti rakovine existuje už 34 rokov naozaj pomáha. A keď už je niekomu diagnostikovaná rakovina, alebo sa ocitne naozaj v tej situácii, že si nahmatá hračku a podobne, ozve sa vám, čo všetko môže očakávať, akým spôsobom mu vy viete pomôcť?
Tak keď môžem, premostím na tie naše programy a projekty, ktoré naozaj aj nás častokrát šokuje, keď o nich hovoríme či už na verejných stretnutiach alebo individuálne, že ľudia, ktorí sú zdraví, netušia. Ono, my sme také tvory, pokiaľ sa nás to netýka, tak veľmi veci neriešime. A keď už nejaký problém máme, tak začneme zisťovať. Takže ako Liga proti rakovine v prvom rade spomeniem našu onkoporadňu, ktorú ponúkame. Je to 7-dňová služba počas celého dňa. Telefonické bezplatné kontaktné telefónne číslo alebo mailová poradňa, poradňa LPRSK. Telefónne číslo je tiež bezplatné 0800 118 811. Preto to hovorím, lebo naozaj mnohí ľudia nevedia, keď to akutne potrebujú, aby mali túto informáciu. Do tejto poradne si môžu zavolať a napísať. K dispozícii je 26 odborníkov z rôznych oblastí, od onkologov, rôznych špecializácií, cez výživových poradcov, dokonca máme genetického poradcu, sociálno-právnych poradcov, psychológov. A to sú ľudia, ktorí v danom čase vyriešia alebo sa snažia vyriešiť váš problém, nasmerovať vás. Veľmi časté sú otázky ohľadne druhého názoru lekára, ktorý tzv. Second opinion, ktoré u nás žiaľ tiež nefunguje. A to je tiež téma, o ktorej veľmi často hovoríme, že je bežná v okolitých krajinách. A pre ľudí je veľmi podstatné, už keď sú v roli pacienta, aby mali istotu, že im bolo diagnostikované správne, že liečba bola nastavená správne. Takže táto služba je podľa nás nenahraditeľná. Vnímame to na počte dotazov mesačne. Priemerne vyriešime zhruba 700 dotazov rôzneho spektra prostredníctvom týchto odborníkov. A v ostatnom období naozaj pociťujeme aj problémy alebo otázky v smere. Jedna vec je prevencia, ďalšia vec je liečba, ale čo s ľuďmi, ktorí naozaj žiaľ sa dostanú do terminálneho štádia a vedia, že sú to možno ich posledné hodiny, dni. Rodina si veľmi nevie poradiť s tým, ako sa k tomu stavať, čo všetko si môže vybaviť, na čo všetko má nárok, čo je najlepšie pre toho človeka, ktorý opúšťa tento svet, ako pristupovať k nemu, aby odišiel naozaj nastavený čo najlepšie, ako sa v danom momente dá. Takže aj to sú otázky, ktoré pomáhame prostredníctvom psychológov alebo našich sociálnych poradcov riešiť. A za to sú ľudia veľmi vďační. Preto o tom hovorím, lebo je to absolútne čerstvá skúsenosť, kde sme mladej rodine týmto spôsobom pomáhali zorientovať ju, čo všetko, aké ošetrovné môže dostať, na akej očerke môže byť. Jednoducho všetky veci, ktoré súvisia so sociálnym statusom, zorganizovať všetko, čo pri poslednej ceste pacienta sa môže rodiny týkať. No a hneď v nadväznosti by som rada spomenula sieť onkopsychológov. Projekt, s ktorým sme začínali pred 12 rokmi a na ktorý boli reakcie veľmi vlážne. My sme ponúkali v nemocniciach, kde sú onkologické oddelenia, službu psychológov, ktorí by sa porozprávali s pacientami, vypočuli by ich, nastavili ich, prípadne by pomohli rodinným príslušníkom. Vtedy tie reakcie boli naozaj skôr nezáujem ako záujem. A opäť, keď spomeniem koronu, všetci sme zrazu zistili, aké je duševné zdravie dôležité. Nie len, keď máme chorobu, ale keď sme aj relatívne v pokoji. Takže dnes máme 28 psychológov, ktorí pôsobia v 20 mestách na Slovensku spôsobom, že majú buď vytvorené pracovisko pár hodín v týždni v nemocnici alebo vo svojej ambulancii a onkologický pacient môže absolvovať sedenia plus rodiny. Príslušníci sa tiež môžu prisporadiť tak, aby tá rodina čo najlepšie zvládala obdobie liečby, ale zároveň aj nastavenie potom, keď už sa človek má vrátiť a zaradiť do pracovného procesu, pretože rakovina, poviem to takto, natvrdo rakovina, už nie je tabu a nemusíme ju skrývať za iné názvy, ale nie je to ochorenie, ktoré sa týka človeka len počas liečby. Sprevádza ho v podstate aj nasledujúce roky, keďže sú tam nejaké doznievajúce symptómy, sú tam obavy. Takže psychicky dobre nastavený pacient, aj následne človek, ktorý sa vracia do života, je aj pre štát iným prínosom ako človek, ktorý sa rúti, ktorý ťažko zvláda svoju liečbu. A to vždy hovoríme, že ak sa chceme pozerať na ekonomickú efektivnosť a na čísla, uvažujme aj o tom, prečo je služba psychológov veľmi dôležitá aj v tomto prípade.
A toto všetko sú vlastne projekty, ktoré predpokladám podporujete práve zo zbierok, ktoré sa organizujú pravidelne každý rok. Tento rok už 28 krát aj Deň narcisov.
Presne tak, a spomenula som len dva, samozrejme môžeme pokračovať ďalej. A ako prvú vetu poviem, že všetko, čo ponúkame, či už pacientom, rodinným príslušníkom alebo aj verejnosti v oblasti prevencie, je poskytované bezplatne. A je to práve preto, že našim najväčším zdrojom príjmu je Deň narcisov, druhým najväčším zdrojom je asignácia 2% dane z príjmu a zároveň fungujeme s darov právnických a fyzických osôb na jednotlivé projekty. Samozrejme, ešte keď dokončím možno pre pacientov, ktorých by to zaujímalo, rekondičné, relaxačné pobyty pre onkologických pacientov, rodinné týždňovky, kde chodia rodiny s deťmi, kde je niektorý z rodičov onkologický pacient, programy v našich centrách pomoci v Bratislave, v Martine, Košiciach, či už sú to pohybové aktivity ako yoga, pilates, či už sú to kreatívne kurzy, edukačné kurzy. To sú všetko veci, ktoré pomáhajú ľuďom počas liečby prekonať to obdobie, aby sa nastavení čo najlepšie vrátili späť do pracovného i osobného života. Takže možno ešte vystrihaj sa Slovensko je projekt, ktorý je podľa nášho názoru aj podľa reakcií pacientiek tiež veľmi dôležitý, pretože ak počas liečby prídu o vlasy, čo nemusí byť vždy tak, ale počas chemoterapie väčšinou áno, príspevok na parochne je naozaj minimálny, za to nie je možné kúpiť si žiadnu parochňu. Takže tento projekt umožňuje darovať pacientkám parochne buď zo živých alebo umelých vlasov. To sa bavíme o hodnotách 600, 800 tisíc eur, čo si málo ktorá z pacientiek môže dovoliť. Jednorazový finančný príspevok. Opäť sú tu ľudia, ktorí sa dostanú počas choroby do veľmi vážnej hmotnej núdze, takže si môžu jednorazovo u nás požiadať o finančný príspevok, ktorý sa mnohým zdá, že smiešný, od 300 do 500 eur, ale v okamihu, keď váš mesačný príjem je takáto suma, tak je to pre vás naozaj veľký majetok a možno niektorí, ktorí rozhodujú o sociálnych dávkach, by si mohli prečítať listy, ktoré dostávame, z čoho tu ľudia fungujú, ako tu žijú. Častokrát je to pre nás, aj pre nás neuveriteľné. Takže toto sú veci, ktoré sa pokúšame sanovať, zastrešovať a na ktoré plynú zdroje aj zo Dňa narcisovej, zo spomínanej asignácie 2%.
Vy pracujete ako výkonná riaditeľka už 22 rokov v Líge proti rakovine. A predpokladám, že teda s celou touto oblasťou máte čo dočinenia ešte možno o trošku dlhšie. Zostali vám v pamäti možno nejaké veľmi špeciálne alebo špecifické príbehy naozaj ľudí, ktorým ste pomohli?
Ja vždy spomínam štyri dámy, alebo teda ja si na ne spomínam a ich takto v rozhovoroch zvyknem spomínať, ktoré ma nastavili tak, aby som každý nový príbeh zvládala čo najlepšie. Tieto dámy veľmi bojovali a nie vlastnou vinou, boli tam predispozície, ktoré ich predurčovali k tomu, že žiaľ tú rakovinu dostali, pretože sú aj pacienti chronickí fajčiari, keď dostanú rakovinu pľúc a podobne. A tieto dámy nám dávali vždy taký náboj energie, aby sme túto prácu zvládali robiť čo najdlhšie, pretože im osobne jednak nastavila ich energiu tak, aby pri tom živote, ktorý vedeli, že im zostáva, žili čo najlepšie. A zároveň im dala odvahu aj hovoriť pre ostatných ľudí o tom, že tá starostlivosť o zdravie naozaj nie je klišé a napriek tomu, že sa oň aj staráte, môže sa vám toto stať, takže tie pravidelné prehliadky a pravidelné návštevy lekára majú svoj zmysel. To bolo pre nás také potvrdenie našej práce. Veľmi sme verili, že všetky štyri to zvládnu a mali rôzne diagnózy. Bola to rakovina plúc, rakovina prsníka, rakovina krčka maternice a ešte raz rakovina prsníka. Napriek tomu, že lekári pre nich urobili maximum, opustili nás, ale stále, keď niečo riešime, alebo keď si myslíme, že asi to už ani nemá zmysel, že veci neprekonáme, tak príde niečo, že si spomenieme na tieto slova, alebo príde nejaké poďakovanie od pacienta, že si povieme, áno, za toto stojí. Včera som si prečítala poďakovanie za parochňu a myslím si, že po 22 rokoch už veľa toho zvládam, ale občas vám naozaj tá slza vypadne, keď si myslíte, že neurobili ste toho veľa, ale pre ľudí to znamená maximum. takéto veci naozaj v živote potrebujeme. Potom sú aj pacientky, ktoré dokážu prísť, postaviť sa pred kamery alebo postaviť sa pred médiá, pred ľudí a hovoriť o tom svojom príbehu. Nie v tom, že sa chcú nechať ľutovať, ale naozaj preto, že chcú vyslať pozitívny odkaz pre ľudí. Nejaký odkaz, ktorý ich motivuje práve zase k tej starostlivosti o zdravie. Nie je dňa, ja som prišla z komerčnej firmy a nie je dňa, kedy by som nejako hlboko ľutovala, že som svoju prácu zmenila, lebo ak vám práca dáva zmysel a vidíte niečo, čo prináša, čo je naozaj faktograficky preukazateľné a pre ľudí prínosné, tak vás to posúva ďalej. Aj keď je fakt, že niekedy bojujeme so systémom, bojujeme s prekážkami, vidíme riešenia a nedarí sa ich nejako posúvať, ale je to len o trpezlivosti, pretože boj s rakovinou je cesta, je dlhá trať, dlhá cesta a stále opakovať to isté môže vyzerať nudne. Aj preto si niekedy hovorím, že už som trapná, keď hovorím o tej prevencii, ale nie je to tak. Toto je jediná cesta.
Jeste. A je úžasné, že pomáhate a že Liga proti rakovine takto pomáha naozaj také dlhé roky. Ja si myslím, že teda Deň narcisov je naozaj tá jedinečná príležitosť, keď môžeme pomôcť všetci. Tak si povedzme ešte ku Dňu narcisov naozaj nejaké tie detaily, koľko je pripravených narcisov, kde všade budú dobrovoľníci, akým spôsobom sa bude dať získať narcis, aká veľkosť príspevku môže byť napríklad a podobne.
V prvom rade sa mi žiada povedať, že si uvedomujeme, alebo častokrát odpovedáme na otázky, prečo takáto zastaralá forma zbierky. Takže sa mi žiada povedať, že jednak je to naozaj finančná zbierka, ktorá naalokuje zdroje na tú našu ďalšiu prácu v priebehu roka. Ale hneď to be za tým je, že pracujeme s mladými ľuďmi, s mladou generáciou a my naozaj veľmi silno vnímame, že ak tým mladým neodovzdáme nejaké posolstvo toho, čo je solidarita, čo je spolupatričnosť, prečo sa má pomáhať, aký to má zmysel, tak to tu bude o pár rokov veľmi zlé. A práve na tomto staviame, že pracujeme so školami, naozaj so študentami a aj keď na mladú generáciu často hovoríme, že je povrchná ľahostajná, ak s nimi pracujeme, musíme si aj my uvedomiť, čo im dávame. To sa nám o pár rokov môže vrátiť. Takže tu vidíme ten dôvod, prečo v uliciach. Je to o tej socializácii, o tom, že príjemná atmosféra sa vytvorí, o tom, že v daný deň si ľudia spomenú. Práve sme sa aj vrátili k posolstvu z roku 2019, na koho myslíš, keď si pripínaš narcis, pretože bolo veľmi silné, keďže takmer každý z nás pozná niekoho, kto prežil rakovinu alebo s ňou bojuje. A tak toto posolstvo dokázalo osloviť a toto aj posúvame, aby ten narcis, ktorý si pripneme, bol presne symbolom nádeje, spolupatričnosti a zase aj odozva od našich onkologických pacientov je taká, že ho veľmi silno vnímajú a dodáva im veľa energie. A k tým praktickým veciam v uliciach bude tohto roku takmer 11 000 dobrovoľníkov naprieč celým Slovenskom. A pripravených máme už aj pozasielaných podistribuovaných po Slovensku cez 900 000 narcisov. A dôležité je povedať, že príspevok je ľubovoľný, dobrovoľný, nie je limitovaný žiadnou výškou. A my mladým ľuďom hovoríme, pokiaľ človek nemá momentálne zdroje alebo nevie prispieť, pokojne mu ten narcis dajte, ako chce, lebo je to presne aj prejav podpory a solidarity. Takže nie je to o tom, že musíte prispieť. A na druhej strane hovoríme, možno niekto príde domov a pošle na účet, alebo pošle SMS-ku, alebo si nasníma QR kód z letaku, pretože máme zaradené samozrejme aj tieto modernejšie formy. Ale naozaj táto zbierka je postavená na tradícii v uliciach a veríme, že to čo najdlhšie vydrží. Zbierka priamo v uliciach bude 18. apríla. A keďže ľudia nás prosili, že nie vždy sa im podarí stretnúť dobrovoľníkov, tak je rozšírená na piatok a sobotu, teda do 20. apríla ešte aj u našich partnerov v obchodných centrách. Neviem teraz, či môžem ich vymenovať, ale verím, že to patrí k faktom. Takže prevádzky Tesco bude tam možnosť zobrať si narcis a prispieť. A v DM Drogerie takisto je to náš partner. Preto ich rada spomínam, pretože v tých rokoch pandémie naozaj sme prežili len vďaka týmto dvom partnerom. Keďže nebolo možné ísť do ulic, tak nám umožnili zbierku vo svojich prevádzkach. No a teraz sme vyšli v ústretí ľuďom tým, ktorí by chceli prispieť možno aj nasledujúce dva dni, tak aby mali túto možnosť. Ale samotných dobrovoľníkov v uliciach, ktorí budú opätovne označení a ľahko rozoznateľní, budú už v tých tričkách. Na tričku majú číslo dobrovoľníka, ak by bolo treba identifikovať. Pokladničky sú naše originálne biele s identifikačnými znakmi zbierky. Narcis vidíme, radi sme ho opatrili aj našim poďakovaním. Takže všetko je už pripravené, porozosielané a už teraz doľaďujeme posledné detaily. Ak sa nám ešte niekto prihlasuje, ešte by som rada spomenula letáčik, zoberte si ho, neodmietajte, pretože presne v ňom sa dočítate, čo sa za tie zdroje, ktoré sa vyzbierajú, z našej strany ponúka, aké projekty robíme, na čo sa tie zdroje využívajú a samozrejme všetky informácie sú na stránke denarcisov.sk.
Vy máte na konte niekoľko rekordov, myslím, že 5 krát sa podarilo v rámci zbierky Dňa narcisov prekročiť hranicu 1 000 000 eur. Vieme, že pandémia naozaj ukázala alebo pretavila sa aj do toho, že ten výsledok a tá vyzbieraná suma bola nižšia. Máte tento rok ambíciu sa opäť vrátiť k takýmto vysokým sumám, aby ste mohli pomôcť čo najviac ľuďom?
Začnem tým takzvaným rekordom. Osobne nemám rada tento výraz v súvislosti s Dňom narcisov, pretože vždy to hovoríme, tu nejde o rekordy. Tu ide o vzájomnú pomoc a akákoľvek suma sa vyzbiera, za tu sme vďační, za každé 1 euro. To je jedno, či to bude 1 000 000 alebo viac. Je samozrejme potešiteľné, že 5 krát sa prekročila hranica 1 000 000. Prvýkrát to bolo v roku 2012 a posledný krát minulý rok, kedy sami sme boli v šoku, že po tých dvoch pandemických rokoch sa vyzbieralo 1 080 000. Ale nejde nám o rekordy, ani nemáme ambície. Našim cieľom je osloviť čo najviac dobrovoľníkov, posolstvom a projektami osloviť čo najviac prispievajúcich, aby sme naozaj boli organizácia, ktorá je platná, ktorá je efektívna, ktorú ľudia vnímajú ako dôveryhodnú. To, ako nás ľudia podporia, s tým budeme pracovať a naozaj akcentujeme aj to, čo nám hovoria pacienti a vždy prichádzame s projektami, ktoré sú pre nich užitočné. Opäť by som zašla do hĺbky, ale v oblasti sociálnej máme veľký dlh voči onkologickým pacientom, aj voči pacientom vôbec. Takže ostatný rok sme sa fokusovali práve na tieto projekty, ktoré im pomáhajú v tejto oblasti. A akýkoľvek výnos zbierky bude, všetky zdroje použijeme tak, aby boli naozaj efektívne využité. Takže ďakujeme za každých aj 50 centov.
Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nás navštívili a ja dúfam, že táto relácia trošičku tiež pomôže a prinesie nejakú tú kvapku dve do toho celého výsledku. Ďakujem veľmi pekne Eve Kováčovej.
Ďakujeme vám za priestor. My si veľmi vážime podporu médií. My sme nikdy nechceli svojim vystupovaním spoločnosť polarizovať, naopak všetko spájať, tak aby to, čo robíme, malo efekt a úžitok a aby Slováci mali pocit, že je tu niekto, kto sa o nich stará.
Ďakujem. A ďakujem aj vám, milí diváci, milé diváčky, poslucháčky a poslucháči, za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.